šoreiz galvenā tēma ir netukšiem solimiem, jeb No More Empty Promises. Tātad arī oficiālais hashtags ir tēmturis, ko pasaulē lietā. Ja mēs runājam konkrēti par Latviju, Latviešu zaļo organizāciju atbalsta rīko akciju, kurā ik viens ir pēlīties streikā, ieliekot bildi, jebkurā sociālajā tiklā, daloties ar to, kas ir tie solījumi, kas nav tikuši piepildīti līdz šim Latvijā vai arī citu pasaulē, un kā tas turpinā ietekmēt vidi līdz šim. Šobrīd īpaši svarīgi ir pieņemt jaunas lēmumus un attīstīt to, kas līdz šim nav pavisam attīstīts,